Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad I. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Disse frøoljene, eller seed oils, de popper opp I stadig flere og flere produkter I mathyllene, og det spørsmålet da om de I seg selv farlige, eller om de korrelerer med den maten som viser seg å skape mer psykisk og fysisk uhelse for oss.
Hei dere, velkommen til oss. Vi Biohacking Girls, din podcast for optimal helse.
Vi to jenter bak rattet. Dette Monica.
Og dette Alette. Vi biohacking-kollegaer og legger sammen våre erfaringer og kunnskap for å inspirere deg til å ta fatt på biohacking for å optimalisere helsen din.
Vi følger med og setter forstørrelsesglass på trender og siste forskning og snakker med verdens toppeksperter innen trening, life coaching, helse og biohacking.
Du klar for å starte med konkrete hacks, lytte til din egen kropp og ta fatt på din helsemessige reise sammen med oss.
Vi ønsker naturlig tilnærming til helsen vår, og vi snakker til både menn og kvinner.
Du kan gjerne gi tilbakemeldinger til oss under podcasten her, og slå gjerne til med en god stjerne.
Du finner oss også på Instagram og Facebook. Du klar? Velkommen!
Vi gir oss ikke på dette med ultraprosessert mat og disse vegetabilske oljene. Dette et utømmelig tema som vi må snakke mer om. Og nå har vi jo hatt Dr. Kate Shanahan på podcasten. Hun jo en av de fremste når det gjelder dette med de vegetabilske oljene. Så vi fikk stilt enda mer spørsmål. I dag har vi Simen på besøk, og han har jo vært hos oss før, og nå skal vi snakke litt mer med han.
Simen Løset lege, og han har en fin blogg og skriver mye om vegetabilske oljer. Han har vært gjest hos oss før, og det går an å gå tilbake og høre på episodene vi har hatt tidligere. Vi veldig glad for en norsk lege som vil uttale seg, og så tør å ta ordet I sin munn. Så vi har både gått igjennom litt av Kates innhold, Kate Shannons innhold, men også fått litt oppdatert kunnskap fra Simen selv når det gjelder vegetabilske oljer og ultraprosessert mat.
Ja, så vi kommer vel mer nå inn på dette med ultraprosesseringen enn det vi gjorde I forrige episode, at det en sammenheng med at det ikke, vi kan ikke bare skylle på oljene, det Simen veldig nøye på. Vi må også se på at det faktisk en sammenheng med at dette veldig ofte forekommer med den ultraprosesserte maten vi spiser.
Ja, Simen deler gode tips på hva han gjør selv hjemme I familien sin. Han har en supergrøt til datteren, som jeg synes høres veldig god ut, har lyst til å begynne med selv. Hvilke tiltak han gjør når han går på restaurant, og hvordan han skal eliminere de oljene fra kjøkkenet sitt, hvilke oljer som gode å spise, og ikke minst hvilke han unngår.
Ja, det godt å få en oppsummering på det igjen. Vi går også inn I faktisk snakke litt om omega-3 og dette med rapsolje, og Kates oppklaring I hvorfor vi tror rapsolje så veldig mye sunnere enn annen type vegetabilske oljer.
Ja, for rapsolje jo den oljen som vi nordmenn bruker mest av, og det flasher både I reklame fra vakre åkre, både I Norge og hele Skandinavia, at det norsk rapsolje, og den kaldpresset, som vi lar oss lure av markedsføringen. Så her har vi også et lite dypdykk med Simen for å få avklart hvordan denne virker på oss I det hele tatt. Vi snakker også om flere umettede og umettede fettsyrer og mettet fett, og hvordan de jobber I kroppen vår og påvirker alt på cellenivå, de ustabile og de stabile oljene.
Ja, det snakker vi om, og så har vi fått veldig mye spørsmål om dette med vegetabilske oljer, både I tilskudd vi tar og kremer, og litt sånn når du hos massasjen og får det over hele kroppen, dette farlig? Dette snakker vi om.
Så hvis du en av de som bruker kremer og har funnet ut at du har rapsolje I kremen din, så dette en episode du vil lære litt av også. Og ikke minst dette med hvordan solen nå går vi en lysere tid i møte, så vi blir mer eksponert for sol, og hvordan solkremer påvirker oss, og hvordan eventuelt ingrediensene der ligger og steker ned i huden.
Ja, så vi får bare ønske Simen Løseth velkommen til podcasten vår.
Og velkommen til alle lyttere til Biohacking Girls, din podcast for optimal helse. Hei Simen, det så hyggelig å se deg igjen. Hvordan går det med deg?
Nei, her går det bra. Ruller og går. Hyggelig å være tilbake hos dere.
Ja, har du fått mye henvendelser etter du var gjest hos oss første gang på podcasten?
Ja, det har vært noen, det har vært litt sånn smågreier her og der. Det har vært litt moro, det.
Du var jo gjest hos Anette Dragland også etter du hadde vært hos oss. Det var jo stas. Mm.
Stemmer det. Det var også veldig trivelig.
Ja, vi må alle spre det glade budskap om disse vegetabilske oljene, så det er kjempefint at flere og flere hører på oss.
Du, vi ønsker deg velkommen fordi vi har akkurat hatt Dr. Kate Shanahan på podcasten, og vi trenger å snakke litt med deg om ny runde på tanker og teorier rundt hva disse vegetabilske oljene og ultraprosessert mat gjør med oss. Men først og fremst, hva din relasjon til Dr. Kate Shanahan og hennes bøker?
Jeg har jo kanskje først og fremst lest en del blogginnlegg hos henne, og så dukker hun jo opp diverse steder rundt den her, hva skal vi kalle det, litt sånn kontroversielle debatten rundt vegetabilske oljer. Så at jeg har på en måte lært mye i noen slags drypp da, her og der. Jeg har ikke hatt gleden av å lese bøkene enda, men det er jo noen bøker som står på min leseliste.
Hun har jo en utrolig fin blogg. Det er jo veldig, veldig mye informasjon der, så, det, ja, så får man ta de bøkene i tillegg. Hun begynte podcasten med å snakke om at hun skal komme nå med en ny bok i mai, faktisk, så det gleder vi oss veldig til. Og vi snakket en del om dette at hun føler at hun hele tiden blir kneblet, at folk vil lukke munnen hennes når hun driver med dette budskapet som hun har holdt på med i veldig mange år nå, som da hun mente den nye boken, da er det ingen som kan stoppe henne lenger, så dette gleder vi oss til. Hvordan synes du det er i Norge? Føler du som tør å stå frem og snakke at folk vil at du skal slutte med det?
Jeg har ikke opplevd det enda. Nå har jeg kanskje ikke det største publikummet i Norge eller i noen verdenssammenheng, men det får vel tiden vise. Jeg føler meg sånn helhetlig trygg på at det jeg sier er riktig, og føler at jeg står bak forskning i tillegg til, hva skal vi kalle det, litt den logiske, historiske eller evolusjonsmessige tilnærmingen til materialer når vi sånn helhetlig tenker at disse, eller vet at vi på en måte har brukt disse oljene i maten vår i rundt 100 år da. Og der tenker jeg at det er ganske lurt å bare ta et steg tilbake og spørre seg om det egentlig er riktig å bruke så mye av disse oljene. Og jeg savner jo på en måte den litt, hva skal vi si, en sunn skepsis til det da. De har jo på en måte bare blitt omfavnet og glorifisert som et bedre alternativ til fett og oljer som vi på en måte har spist i flere 100 000 år da. Så det er jo, det er ikke så lett.
Jeg likte veldig godt titelen på boken til Chris von Tulleken på engelsk som heter Ultra Processed People. For den ultraprosesseringen, den handler jo ikke bare om mat, men det handler jo om livene våre og teknologisk utvikling, og at vi har blitt veldig fremmet for det som er naturlig for oss, så vi vet jo ikke konsekvensen av noen av de tingene som ultraprosesseres rundt oss.
Nei, det er jo, jeg kaller det en av prøveprosjektene på menneskerasen. Dette er den maten som nå i ganske stor grad begynner å infiltrere kostholdet vårt, og flere spiser jo majoriteten av sine kalorier fra ultraprosessert mat. Når man ser litt sånn historisk på det, da, så er det jo veldig mange av disse større tobakksselskapene som kjøpte opp matindustrien og da på noen ti år tilbake, og brukte en del av de teknikkene som de hadde lært om hvordan man skal få i seg mer, kjøpe mer og bruke mer på kortere tid, og det ser jo ut til å fungere ganske bra.
Men tror du vi kommer til å overleve dette her? Fordi vi snakket også med Kate om dette med fertilitet. I hvert fall i USA så ser de en stor nedgang i fertilitet, og dette med at kvinner har kjempestore problemer med å bli gravide nå, og hun kunne jo se da en, selvfølgelig en sammenheng mellom maten vi spiser og at dette nå skjer. Så ja, vi har en jobb å gjøre her.
Det er veldig mange ting som skjer samtidig her da. Bare det at på grunn av den økte mengden av ultraprosessert mat, det korrelerer jo også med en generell vektøkning, og det å være overvektig i seg selv, det disponerer jo for kvinner til PCOS, som i seg selv er koblet veldig opp mot infertilitet for kvinner, og for menn så er det jo, ser man jo også veldig korrelasjon med dropp i testosteron, og der ser man jo en årsaksforklaring, i hvert fall en av de, hvor fettceller produserer jo dette enzymet aromatase som konverterer testosteron til estradiol og så videre igjen til østrogen. Så det er på en måte, skal vi skifte rasjonen i favør kvinnelige kjønnshormon for menn. Det er jo bare, nå har jeg bare nevnt to ting som man har en eller annen slags forklaring for, men det er jo så mange parallelle mekanismer og sykdomsprosesser som skjer når vi nå forlater litt den naturlige maten til fordel for industrialisert, i mangel på bedre ord, drit da.
Ja, selvfølgelig. Det er jo veldig mange faktorer som har kommet på en gang, og det var det som du sa i sted med dette ultraprosesserte mennesker som vi rett og slett er blitt, så det er jo, vi kan ikke bare skylle på oljene.
Kunne vi startet med en liten sånn begrepsavklaring, for det, vi har veldig lyst til å få med oss alle lytterne så de skjønner de forskjellige oljene og alle de begrepene som vi slenger ut her hele tiden, som inkluderer mest mulig. Kunne vi startet med det vi kaller for UPF? Altså UP-mat, ultraprosessert mat. Hva er en enkel forklaring på det, Simen?
Altså ultraprosessert mat, det er jo kanskje en av de lettere forklaringene på det, vil jeg si at det er mat som ikke lenger ligner på sitt opprinnelige utgangspunkt. Altså man driver og grupperer den, altså maten, i hvert fall i forhold til denne NOVA-klassifiseringen, så klassifiserer man det i fire kategorier, og så er den kategori 4 er den på en måte ultraprosesserte mat. Og hvis man tar et eksempel som mais da, hvis man plukker mais, så vil det være i kategori 1, altså da uprosessert eller minimalt prosessert. Og så hvis man da for eksempel skulle salte maisen, eller hermetisere den, eller steke den for den saks skyld, så har man jo i en eller annen grad prosessert den. Men det betyr ikke at det er farlig, på en måte. Det er fortsatt, maisen er fortsatt sitt opprinnelige utgangspunkt. Det er når man kommer til kategori 4 da, hvor man for eksempel tar maisen og raffinerer den, altså finkorner den, og blander den med for eksempel potetstivelse, sukker, salt, og kanskje en del andre ting som vi ikke har på kjøkkenet. Og da kan man jo til slutt lage ostepopp, som ikke lenger er, altså ostepopp ligner ikke lenger på mais, men det har mais i seg. Og jeg stiller meg ofte det spørsmålet hvis jeg er i butikken, bare sånn, ok, er denne maten her som jeg er i ferd med å kjøpe, eller har lyst til å kjøpe, er den, ligner den på hvordan den egentlig skal være? Det er jo en ting. Og så, som regel, når er maten ultraprosessert, og når er den ikke det? Og da er det jo, som regel, så det er noen tommelfingerregler da, at det er, nummer en, hvis den er innpakket i plast, så er det veldig ofte ultraprosessert. Ikke alltid. Man finner noen kvalitetsprodukter, men veldig ofte. Hvis du ser på innholdsfortegnelsen, og du ser ting som står der som du ikke har hjemme på kjøkkenet, eller som du ikke skjønner hva er, da er det som regel ultraprosessert. Så folk er nødt til å få eierskap til innholdsfortegnelse eller labeler, Og dette jo noe som slitsomt i starten. Det vet jo alle som har gått ned der kaninhullet, at når man kommer inn i butikken og skal begynne å se på hvert eneste produkt for å se om det er ultraprosessert, så det er jo dritslitsomt. Altså, jeg helt enig. Men det sånt arbeid som man bruker litt tid på i starten, og som slitsomt i starten, men etter hvert så kan man på en måte se på også nye produkter som kommer inn i butikken, at man kan se umiddelbart at dette ikke er noe som man bør ha for mye av. Og når det sagt, så tenker jeg at et kosthold som uten ultraprosessert mat, det ikke det jeg snakker om. Jeg snakker om at man har et bevisst forhold til det, og at man prøver å begrense det, og jeg har jo også noe ultraprosessert mat i kostholdet, og det helt greit, tenker jeg. Men jeg tenker sånn at de fleste mennesker tror jeg vil ha muligheten til å sikte seg inn på det, altså sånn 10-20% ultraprosessert, og 80-90% hel mat, da, eller ren mat.
Veldig godt poeng, og både Bill Schindler og Tullukken snakker også om små endringer, kanskje man bare begynner med en endring, og bygger disse på som andre baner, sånn at det ikke blir så overveldende, for vi jo ikke her ute for å gi en pekefinger til folk, vi heller her for å opplyse, og de fleste, og veldig få, vet faktisk så mye om vegetabilsk olje, at det ikke alle som har fått med seg at dette er en sak. Så da går vi over til neste definisjonsspørsmål. Hva vegetabilske oljer, og hvilke er det man skal styre unna?
Altså vegetabilske oljer, sånn som jeg tolker det, så er jo det er jo oljer fra frukt og frø. Altså sånn både fra frø og fra frukt. Men det vi på en måte snakker mest om er jo det som på engelsk kalles seed oils, eller frøoljer, fordi det kommer fra frø i seg selv. Fordi det er jo viktig å da bare skille ut i hvert fall to stykker som er, sånn at man ikke blander kortene her da, sånn, altså avokadoolje og olivenolje er jo fra frukten, og ikke fra stein eller frø, som gjør at de har oftere en høyere kvalitet. Men når det er sagt, så er dette også oljer som ofte er tatt, altså produsenter har ofte tatt, flere ganger tatt for matjuks, da, at oljene er tilblandet andre lavkvalitetsoljer, selv om det står på pakken at det ikke er det. Men så at det man snakker om da, som disse frøoljene, da er det jo, på en måte, i Norge så er det i all hovedsak rapsolje og solsikkeolje som brukes mest da. Og dette er jo fra frø, og det er også som han Chris van Tulliken sier i boka si da, at det er på grunn av denne omfattende prosesseringen som gjør at disse oljene også blir klassifisert da som ultraprosesserte. Og da er det litt tilbake til den definisjonen jeg var inne på i starten, at den oljen har på en måte vært igjennom en moderne prosessering, industrialisering, som gjør at man har mistet sitt opprinnelige utgangspunkt da, og da er det på en måte over i den kategorien hvor man ville liksom sagt at det var ultraprosessert.
Ja, og så har vi, når det kommer til disse oljene, så er det jo da både enumettede og flerumettede fettsyrer her, og så har vi jo den til slutt mettet fett. Kan ikke du også bare forklare forskjellen på enumettet og flerumettet, og så går vi til det mettede fett til slutt, bare så vi får alle begrepene. Jeg tror det viktig at folk skjønner de forskjellige tingene for å få litt mer innsikt.
Men også det som går på at de stabile og ustabile, at du setter dette inn i en sammenheng, hvorfor de ustabile eller stabile?
Ja, altså, jeg synes det gir litt sånn logisk mening å begynne med mettet fett, og det er fordi altså, en fettsyre er jo en kjede av karbonatomer og hydrogenatomer. Og imellom karbonatomene så er det, i mettet fett, så er det bare enkeltbindinger. Og dette er lettere å på en måte forstå hvis man bare gjør et lite Google-søk og så ser på strukturen på Google Images eller noe sånt, for å liksom, da gir det litt mer mening. Da ser man at mellom karbonatomene så er det kun enkeltbindinger. Og det er jo på en måte forskjellen her, er at hvis vi da tar for oss enumettet fett, så er det en dobbeltbinding til stede i fettsyren. Det er det hele. Og i flerumettet fettsyre, så er det flere, altså det kan være da to eller flere dobbeltbindinger i ulike steder av fettsyren. Og da til det andre spørsmålet ditt, Monica, dette med stabilt, ustabilt. Det er sånn at disse dobbeltbindingene sitter i gåseøynene, sitter litt løsere og har lettere for å åpne seg opp, gå opp da. Og da får du et elektron som ikke lenger sitter koblet fast i noe, og blir det man kaller et fritt radikal, da. At det er et elektron som ikke sitter koblet fast i noe, og har muligheten eller potensialet i større grad til å kunne gjøre skade på DNA, celler og vev. Og det er på en måte noe av det som er salgspitchen til antioxidanter, at man skal prøve å få i seg noe som jobber imot dette som blir kalt oksidativt stress, da. At det der, at disse, holdt på å si, frie elektronene, ikke helt frie, det er de delvis koblet på, da, men at de har, kan gjøre oksidativ skade. Og det som er greia med da mettafett, når du legger det i panna eller når du spiser det, så er det på en måte ikke noen dobbeltbindinger som kan gå opp. I hvert fall i langt mindre grad. Og da har man også et lavere potensial til å skape frie radikaler, og lavere potensial til å gi oksidativ skade, da. Så det oksidative stresset blir lavere for celler og vev.
Så det betyr i teorien at inflammasjonen øker når man får i seg for mye av de ustabile oljene?
Det er i hvert fall teorien. Og det er det her som er litt sånn vanskelig, da, fordi større observasjonsstudier kan jo kanskje vise til at man får mindre grad av inflammasjon sånn helhetlig. Hvis man på en måte har to grupper av mennesker der den ene gruppa får i seg flere metafett fra planter, og den andre får i seg metafett fra dyrerike. Men det er jo det, er det som er så vanskelig med sånne studier, fordi man klarer ikke å korrigere for alle tilfeldige faktorer som er innblanda i. Og så, hvis man er i en gruppe som skal få i seg mer og flere metafett, så er det jo vanskelig å vite om de da ikke sover litt mer, eller trener litt mer, eller drikker litt mindre alkohol. Og mange av disse studiene er også avhengig av at man av innrapporteringer, og så da er det også veldig vanskelig å vite hva slags er dataen god nok på den som er hentet inn. Og ja, det er i hvert fall sånn helhetlig, selv om jeg ser en del større studier og metaanalyser og sånn som viser at det er en del fordelaktige parametere på det, og når grupper får i seg flere meta plantefett, så ser jeg liksom på de randomiserte, kontrollerte studiene som er gjort på mennesker. Når man ser på de enkelt hver for seg, så peker de i retning at disse oljene fortsatt er skadelige for oss mennesker, og så særlig at de øker sannsynligheten for hjertekarhendelser. Og det går helt stikk i strid med observasjonsstudiene, fordi de peker i en annen retning. Det er det her som gjør det så vanskelig, fordi, hva skal vi si, helserådene bygger jo på nettopp de store observasjonsstudiene og metaanalysene. Og det sånn, man, det jo veldig, sikkert veldig forskjellig hvem, når, altså, av deres publikum som liker han Paul Saladino. Det sikkert veldig variert hva de tenker om han, men det ikke så lenge siden, kanskje en 2 måneder siden, hvor han hadde en gjennomgang av alle de randomiserte, kontrollerte studien som er gjort på mennesker, og pekte ut vesentlige feil og mangler i flere av de, som i sum gjør at de meta-analysene, altså de samlerapportene på de studiene, ikke er korrekte når man da luker ut de studiene som ikke er gode nok. At det er bare for å oppfordre at noen kan sjekke ut hans video på det, og den er rundt 30 minutter og er absolutt verd en verd den tiden.
Ja, Dr. Kate, hun snakket jo akkurat om det samme, dette med vi gikk ganske dypt inn i studier som hun har sett på, og kunne peke på diverse feil hun også, at det, ja, det er vinklet på en helt spesiell måte i veldig mye av disse studiene.
Nå kommer jo Dr. Kate Shanahan med en ny bok til sommeren da, for hun sier jo det at hun blir silenced, altså hun blir oversett og ignorert, og ja, de vil prøve å flytte hennes stemme bort fra media, sånn at ikke hun får, men denne boken her som kommer nå, den skal ikke kunne stilne henne, sier hun. Så da er spørsmålet til deg, kan man si at disse testresultatene blir manipulerte da?
Tja, blir manipulerte, eller... Eller er det, jeg tror jo på en grunnleggende godhet og ærlighet i mennesket generelt, og jeg tror ikke det nødvendigvis er så sånn villet manipulasjon, men jeg tror det også er mye ubevisst, og at man, og at de som lager disse studiene, som kanskje viser et litt feilvinklet syn på det, kanskje egentlig har et genuint ønske om at det de tror er riktig, og at det de jobber med vil gi bedre helse, og man skal jo selvfølgelig være forsiktig med den type, altså sånn, den type bias, men det er jo noe som skjer, og det er jo flere som er liksom skeptiske til mye vitenskapelige studier som er gjort. Han, Richard Horton, editor i Lancet, har det sagt det. Marie Angel fra New England Journal of Medicine har sagt noe av det samme, at det er veldig mye, rundt ja, 50% av vitenskapelige studier som kanskje ikke er gode nok. Og det er jo... Det er jo det som gjør det så vanskelig, fordi det er jo mer og mer i den retningen at vi lener oss, eller det er det vi tenker er den ultimate sannhet av vitenskapelige studier, og hvis man ikke har også litt historie og litt evolusjon og litt grann logisk tilnærming til ting parallelt, da. Jeg sier ikke at jeg er veldig sånn opptatt av at vi skal ikke slutte med vitenskapelige studier, vi skal ikke slutte å tenke at de har absolutt sin plass, at det er jo sånn, hvis dere to hadde laget en studie, så er jo, eller vist frem til noen resultater, så er jo jeg prisgitt at jeg klarer å produsere de samme resultatene med sånn cirka de samme forholdene. Og det er jo det som er meningen, at man skal kunne, når man ser på en studie, så skal man liksom vite at de forholdene som ligger til rette der, det er ikke noe tilfeldig da. Det er jo det man er opptatt av. Men ja, så at det var noen digresjoner på det. Men det vil jo alltid være, det er alltid historier på folk som har i gåsøgne jukset med tallene i studier, men jeg tror, altså det er jo meg da, jeg tror ikke det er en, i majoriteten, at det ikke er en villet manipulasjon, men at det er noe som skjer.
Nå synes jeg du er veldig snill, Simen, og det er vi veldig glad for, fordi det er et utgangspunkt vi alle burde ha. Men jeg liker veldig godt poenget ditt med dette med common sense. Jeg føler at det er det som har blitt litt borte. Vi får så mye informasjon og så mye vi skal forholde oss til, og så mange som skal selge oss ting hele tiden, at det er der vi glipper det å liksom... På 80-tallet, det er ikke så lenge siden, så var liksom alt helt annerledes. Da begynte eksplosjonen av det vi ser som bivirkninger av det livet vi lever i dag.
Det er jo særlig den ultraprosesserte maten fikk jo virkelig, og der ser i hvert fall jeg en, jeg har jo litt sånn hobbyinteresse for økonomi, og det er jo liksom, det er jo etter 1971 at USA gikk av gullstandarden, hvor du ikke lenger kunne bytte inn dollarene dine med gull, og det var jo for at de kunne, det er jo, da ser man jo på en måte at inflasjonen har gått veldig i taket etter 1971, og for at liksom, og det er jo også sånn at da må jo også matprodusentene, for at de skal liksom fortsette å tjene penger, eller som er det jo veldig fordelaktig at du dytter inn noe som er, altså du dytter inn billige ingredienser for å fylle opp produktet ditt, at du kan selge mer av det til en billig penge, eller for å klare å holde presse prisene ned da. Så at ja, det er jo en i hvert fall interessant korrelasjon.
En annen ting er jo hvem som betaler for disse studiene, men det er et helt annet poeng. Kunne vi ikke gå inn litt mer i hva som skjer når vi spiser for mye olje? For eksempel, hva skjer i hjernen vår?
Nei, det er jo også her så er det jo umulig å på en måte helt vite hva som skjer da. Det er jo, kan jo på en måte ikke åpne hjernen og så se at ja, nå, her ser vi det. Her er det sånn og sånn og sånn. Man må jo på en måte lene seg på korrelasjonsdata og teoretisk grunnlag her også. Det er jo sånn, i hvert fall det man ser da, forbruk av ultraprosessert mat, og da også disse oljene, fordi det er det som er så vanskelig, bare for å ta en liten avstikker her, at disse oljene de dukker opp i så mange av de ultraprosesserte produktene, så det er jo veldig vanskelig å vite, er det disse oljene som er problematiske, eller er de bare one of the usual suspects? Det er det som er så tricky. Men uansett, det man i hvert fall ser, at forbruket av ultraprosessert mat, den, der de har høyere mengde inflammasjonsmarkører eller betennelsesmarkører enn når man spiser hel mat. Og da er det sånn, er det disse oljene, eller er det andre tilsetningsprodukter som for eksempel santangummi, karagenan, altså hva er det som, eller er det flere av disse tingene som lager liksom en slags cocktail-effekt da. Og det er sånn, og man ser jo også at høyere, altså ved vektøkning, altså jo mer vekt mennesker går rundt med til enhver tid, jo større sannsynlighet er det for at man har økte konsentrasjoner av betennelsesmarkører som CRP og enkelte sånne interleukiner som er assosiert med betennelse. Og da er det også spørsmålet, er det den ultraprosesserte maten, eller er det den overvekten, eller er det begge deler, er det oljen? Ja, altså sånn, så det er jo det som er så tricky da, og liksom, man klarer liksom ikke helt å sile ut hver en enkelt faktor, men man må se det under en slags sånn helhetlighet da.
Ja, for det er jo tydeligvis ikke én faktor som kan få skylden for absolutt alt. Og det Kate også sa, jeg refererer mye til henne, men det er for at det er det vi skal snakke litt gjennom, var dette med at akkurat samme som du sa, at de vegetabiliske oljene er nesten alltid i den ultraprosesserte maten. Hvis du leser på de ingrediensene, så er det kun ting som du ikke kan omtrent uttale, og det er ingenting som kroppene våre kjenner, og det at når vi da spiser veldig mye av det, så vil genetikken vår rett og slett forandre seg. Og hva er konsekvensen av det? Hun mener jo at veldig mange av de som vokser opp nå, som blir tykke veldig tidlig av barn og sånne ting, at det er på grunn av genetikken blir forstyrret av denne maten vi spiser. Hva tenker du om det, Simon?
Nei, det er jo fristende å hive meg på den hypotesen. Jeg må jo bare legge til at de genetiske faktorene kan ikke jeg så veldig mye om. Altså, det er veldig, veldig viktig for meg å være tydelig på det jeg kan litt om og det jeg ikke er så stødig på, men jeg har veldig lyst til å være med og tygge litt på dette. Det er i hvert fall sånn, Også en digresjon da, dette med epigenetikk, det vil si at gener skrur seg av eller på, det kan man også, det tror man også at det har, har en viss arvelighet. Man har jo sett noen studier på mus, der de, og dette er jo mus og ikke mennesker, men så man må ta det for det der, men det er noe, i hvert fall en viss likhet med mus og mennesker, det, hvor man har utsatt dem for elektrisk støt, koblet til en viss lukt. Og etter hvert så er det sånn, på grunn av conditioning, at når man bare gir dem den lukten, så blir de automatisk redde, fordi de assosierer den lukten med støt. Og så ser man det at avkommene til disse musene, de reagerer med økt angst på den lukten som mødrene var utsatt for. Altså de har på en måte arvet en frykt for en lukt som de egentlig ikke har en fysisk kobling til. Da. Så ser man også på mennesker hvor det er avkom av mennesker som har vært utsatt for hva skal vi si, forferdelige hendelser som krig og lignende, at de har en økt, hva skal vi si, en beredskap. Så det, man begynner å få noen studier på også, som litt sånn kontrollerte forhold, og man ser at man kan på en måte arve visse trekk når noen har vært utsatt for noe. Og da kan man jo også anta at mennesker som utsettes for, hva skal vi si, store mengder ultraprosessert mat, kanskje særlig mens man går gravid, og det har man jo også noen tanker om, at den maten som mødrene spiser, den får også barna en slags preferanse for. Og at genene skal på en måte være med her og tilpasse seg den maten som de får. Ja, det er i hvert fall fristende å tenke at det er en sammenheng.
Er du bekymret for den ultraprosesserte livsstilen vi alle er blitt en del av?
Ja, dette gjelder jo ikke bare mat, men kosmetikk og hudpleie også, og her gjelder det å velge riktig. Og vi som biohackere er veldig opptatt av å spise ren, næringstett mat for at huden vår skal se sunn og frisk ut.
Skinome er fremtidens hudpleie, for den tar hensyn til helsen vår. Den er faktisk uten tilsetningsstoffer, konserveringsmidler og parfyme. Og det blir jo akkurat som en sunn diet med næringstett mat for huden vår.
Vi er heldige og stolte ambassadører for dette forskningsbaserte produktet som inneholder aktive og ferske ingredienser som probiotika for å styrke hudens microbiome.
Vi har brukt rens, serum og krem noen måneder nå som er spesielt tilpasset vår hud, og dette føles virkelig deilig og naturlig.
Og det er viktig med tanke på at opp til 70% av det du smører på ansiktet absorberes og tas direkte opp i blodet.
Da er det viktig med gode produkter. Skinome tilbyr alle en gratis hudpleietest og hjelper deg å velge riktig utifra din hudtype og dine spesielle behov.
Og noe av det som er så herlig her, at du trenger ikke et arsenal av bokser og kremer. Vi bruker kun de tre vi har snakket om, og får masse tid til over oss.
Ja, det gjør vi. Vi bruker rens, vi bruker serum og krem. Og that's it! Så blir det masse mer tid for oss å biohacke og gjøre andre viktige ting. Men det er en ting dere må huske med denne hudpleieserien. Den må faktisk oppbevares i kjøleskapet, akkurat som annen mat.
Ta en titt på hjemmesiden til skinome.com, og da er det skinome med E. Og bruk gjerne vår rabattkode som er biohackinggirls. 20 for å få din rabatt. Og så videre, hva skjer, tror du, andre steder i sentralnervsystemet når man får for mye dårlig, kunstig mat, bare for å kalle det det?
Nei, altså, det er jo to ting som særlig blir viktig å liksom nevne der. Altså, nummer en, så får man jo i seg en del produkter som er fremmed, som trolig ikke har en bra helsefremmende effekt på lang sikt. Nummer to er jo det at når man spiser den ultraprosesserte maten, så er det jo mindre av den gode hele maten i disse produktene, så man får på en måte både eksponert seg mot ingredienser som ikke er så bra, og man får ikke i seg den maten man kanskje egentlig burde ha, så man blir frarøvet god næring. Hva som, man ser jo på en måte en og det blir jo altså med disse oljene også, man ser jo at cellemembranen får, i hvert fall at den får en høyere konsentrasjon av omega-6 i forhold til omega-3. Men det er jo også vanskelig å vite om, er dette et reelt problem, eller er dette en sånn korrelasjon vi ser at som ikke har den største betydningen in the long run? Det er jo noe som tiden vil vise. Hva, så at det, ja, det er jo, det er veldig mye som man kan spekulere i at skjer med hjernen, og man kan jo liksom ta utgangspunkt i at symptomtrykket i mange psykiske lidelser øker med økt forekomst av, eller økt inntak av den ultraprosessert maten, som ADHD, angst, depresjon, til og med liksom symptomer på traumelidelser. Men igjen, korrelasjon, vanskelig å vite om det er kausalitet. Hvis jeg måtte gjette den ene eller andre retningen, så hadde jeg jo gjettet på at det er en kausal sammenheng.
Men det som er i hvert fall sikkert er at sånn, hvis man ikke føler seg vel da, og man har masse av disse symptomene, så er det i hvert fall en enkel ting å begynne med, og kanskje bare kutte ut disse frøoljene, sånn at det er lett å starte der. Det er vanskeligere for folk å slutte med mobil, blått lys, gå barbent ute. Dette er jo mye vanskeligere, men det med mat som vi gjør så mye av, det er i hvert fall et kjempefint sted å teste. Og hvis ikke du blir bedre, ok, kan man jo bare gå tilbake til der man var, men ja.
Ja, altså falløyden er jo veldig lav da. Og sånn, man, kanskje det ikke stemmer at disse oljene er så farlige. Kanskje man finner ut om 50 år at vi tok feil, men akkurat nå så kan man jo uansett bruke det som en sånn slags bevis på at maten, eller bevis og bevis, men i hvert fall en indikator på at maten er ultraprosessert. Fordi hvis du ser solsikkeolje eller rapsolje i et, på en innholdsfortegnelse, så er det veldig stor sannsynlighet for at den er av den billige og høyt prosesserte oljetypen, og da kan det være lurt å tenke at det er lurt å finne et alternativt produkt til det du har lyst på, eller eventuelt om det er verdt den tiden å heller lage det hjemme da.
For det er jo helt klart at en av grunnene til at disse oljene er favoritter hos matindustrien, det er jo fordi de er billige. Det er mer fortjeneste, det kan vi vel alle bli enige om.
Og så ser det ut til at de kan få lengre holdbarhet, og at de kan stå lenger på en butikkhylle uten at de trenger å byttes ut. Og det er kanskje et mindre problem her i Norge, men det illustreres jo ganske fælt egentlig i den boka til Van Tulliken, Ultra-processed people, at det er mange steder i England, og det overrasket meg veldig, hvor det er såpass langt unna på en måte en butikk der de har ferske råvarer, at det er et begrep, de kaller det enten food swamps eller food deserts, og da er food deserts altså matørkner er jo da litt verre enn disse sumpene. Altså det er en overført betydning da, jeg tror det var noe sånn som at du i hvert fall var 15 minutter med kollektivtrafikk unna en butikk som solgte på en måte fersk mat, som da kjøtt, fisk og grønnsaker. Og da står du igjen da med, og hvis du bor i områder som det ikke er tilgang på ordentlig mat, da står du igjen med den innpakka, ferdig ultraprosesserte maten med masse oljer som kilden til din ernæring. Og det er jo også veldig høyt koblet inn, altså veldig høy korrelasjon til de som er fattige.
Tilbake til common sense som du snakket om. Vi hadde iskrem på søndag, og når jeg leste ingredienslisten på iskrem, jeg smakte litt på den, men det er jo trist når du ikke kjenner igjen det som står på baksiden, og du kan ikke relatere det til noe i oppveksten din, eller noe du har lært i hemkunnskapet, eller i det hele tatt i studiene dine, sant? Hvis du er mer avansert. Jeg har en kusine som bruker Ozempic. Hun har gjort det i et år, fordi hun har veldig høy BMI og har noen diagnoser som er alvorlige. Hun har blitt mye, mye bedre, og BMI-en har blitt bedre. Men det var først de tre siste månedene, etter hun sluttet med vegetabilske oljer, etter at du sist var på podcasten vår, at hun merket at det som heter nevropati i tynnfibernervene under føttene ble borte. Og hun kan si det sånn at hun merket det ikke på Ozempic, men de tre siste månedene når hun har sluttet med alle oljer. Har du noen tanker der?
Nei, det var interessant. Du forteller vel også at hun har gått ned en del kilo i forkant av, da. Så det er jo litt, det kan jo hende at det er de kiloene som hun har mistet som nå, at det korrelerer også da med at hun har begynt å ta litt tak i disse oljene. Kanskje det er en kombinasjon av de begge tingene. Jeg kan ikke huske å ha hørt om noe lignende tidligere. Og for mange så kan jo Ozempic være en veldig sånn en god start, og eller en viktig start for å komme i gang. Men vi må ikke, ja, det er, man må bruke det for det det er, og det er jo mat og livsstil som er kjerneproblematikken her.
Helt klart, og det er faktisk en gruppe nå der hun bor i Stavanger som skal gi noe oppfølging på trening og mat, for hun skal trappe ned nå etter hvert. Hun har fått en veldig bra BMI, og det var akkurat det. Hun har brukt denne medisinen helt riktig. Så, men hun kan ikke helt selv forstå om det er oljene, eller om det er Ozempic som har gitt det gode utfallet på smertene hun hadde i beina. Så det er jo også tilbake til common sense, sant? Vi ønsker oss jo tilbake til naturen, vi ønsker å spise gode råvarer, og jeg tenker litt på det Chris von Tulliken sa, at bare du spiser et eple eller et kjøttstykke i England, så er dette bra. Vi er jo bedre stilt i Norge, tross alt.
Ja, vi har, det virker som utifra, nå kjenner jeg ikke sånn i detalj infrastrukturen i England, men det høres jo ut som at vi har, at forholdene ligger mer til rette for at vi har muligheten til å ta bedre matvalg, da, som på snittet.
Mm. Og så litt tilbake til denne rapsoljen, må vi snakke litt mer om, fordi den er jo altså omtrent genierklært i Norge. Den er kjempesunn, og den må vi alle spise, og den er kaldpresset, og du kan koke med den, og du kan steke med den. Og den er, vi er rett og slett litt sånn hjernevasket når det kommer til rapsoljen. Og så lurer vi på, fordi hva er det som gjør at denne blir så, har så høy stjerne? Og så er det jo dette med omega-3 og 6-balansen. Og i rapsolje så er det faktisk mer omega-3 enn 6, da. Ikke mer, men det er høyere omega-3 i rapsoljen, og dette er vel derfor vi tror at den er så kjempesunn. Men så lurer vi på da, fordi omega-3 er jo enda mer ustabil enn 6, at det kanskje ikke stemmer, og Kate snakket om at den oljen må du i hvert fall ikke steke med, og det er på grunn av denne ustabile omega-3. Har du noen synspunkter på det?
Det er i hvert fall noe jeg tenker at jeg må lese mer på, men jeg synes jo utifra hva jeg kan fra tidligere, og hvordan jeg forholder meg til dette her fra før, så høres det ut som en veldig logisk og riktig tilnærming til det, der både omega-6 og omega-3 har jo dobbeltbindinger som er sårbare for luften, altså særlig omega-3 da. Det er jo derfor disse produsentene av omega-3-olje og sånn er så utrolig opptatt av at den må raskt nedkjøles, den må raskt i en mørk beholder og raskt unna oksygen, og det må tilsettes antioxidant tidlig, ellers, hvis ikke så ødelegges oljen, for den er så skjør da. Så hvis du skal liksom ikke bare eksponere den for luft, men du skal steke med den, og la den liksom da, og overflaten blir jo veldig stor når man brer den utover i en stekepanne. Utifra hva jeg kan fra tidligere, så høres det ut som en, liksom, en oppskrift på å ødelegge den enda mer da.
Ja, dette med tilskudd har vi jo snakket om også, at det ikke sikkert det nødvendig med tilskudd, og Dr. Kate Shannon, hun sier i alle fall at det kan man få fra maten, særlig på omega-3. Har du noen tanker der?
Vi kan jo det, og i hvert fall hvis vi tror på det vi kan om omega-3 og omega-6, da, så var det jo sånn stort sett en balanse mellom inntak av omega-3 og omega-6 før i tiden, at det var cirka 1-1 forhold. Og nå har det jo blitt på grunn av, det er mange faktorer her da, men det er jo særlig den ultraprosesserte maten og disse oljene gjør at vi får i oss for mye omega-6 i forhold til omega-3 da. Og sånn at det gir jo absolutt mening at vi kan få i oss tilstrekkelig omega-3 fra kostholdet. Men det er vanskeligere da, i dag enn det har vært.
Hvordan virker frøoljer på hudprodukter og kosttilskudd og til og med medisiner, hormonmedisiner? Hvordan virker disse på helsen vår, tenker du?
Jeg vet ikke helt, men det er i hvert fall noen teori om at når du for eksempel mange produkter, i hvert fall i hudpleie, har jo også disse oljene, sånn rapsolje, solsikkeolje, og så du skal smøre de på huden, og at det skal være bra for oss. Men hvis vi smører de på huden, og hvis det stemmer da, det vi nå snakker om her, at det øker oksidativt stress, og det er sårbare oljer, og så tar du de på huden, og så går du, og det er også noen solkremer som har dette i seg, og så går du ut i sola, og så kan du da se ut som at det er oksidasjonspotensialet, og da betennelseseffekten øker fordi på grunn av solstrålene da, og blant annet UV-strålene. Dette med kosttilskudd tilsatt disse oljene, og det er kanskje det neste kaninhullet jeg må ned i.
Da gleder vi oss til det.
Høres bra ut, for Kate Shannon snakket også om det å ligge og steke seg i solen med solkrem, at du, ja, det sier seg selv hvordan bindingene blir, eller forbindelsen oksiderer da i oljene.
Det blir jo som å steke en biff, huden vår.
Det høres ikke så bra ut. Nei, jeg tenker sånn, det blir jo kanskje et eget tema i seg selv, men dette med solen, altså solen er jo også blitt demonisert i stor grad, og den eneste gangen du kan være ute i sol, da må du huske å smøre deg med solkrem, sånn at du kan være der mest mulig. Jeg tenker det blir en sånn opp-ned motsatt approach. Jeg ser på solen mer og mer som en ting vi trenger jevnlig påfyll av, og men jeg tror at, og det er også noe av grunnen til at vi har, eller det er noen av tankene rundt seasonal depression, at det er mangel på sol. Men jeg tenker at tilnærmingen der har jeg, i hvert fall for meg, vært i de senere årene, at jeg går ut i sola uten solkrem, er der i noe tid, til jeg merker at nå har jeg i gåsøgne fått for mye, og så søker jeg skygge, eller tar på meg klær, og prøver å unngå solkrem, i hvert fall de billige som man får på butikkene, og heller, hvis jeg må bruke solkrem, så har jeg skaffet en sånn sinkbasert talgsolkrem, hvor de eneste ingrediensene er talg, er det noe kokos for parfyme, og sinkoksid, da, som er det produktet som på en måte gir beskyttelse fra solen.
I Deep Nutrition-boken til Dr. Kate så har hun 10 råd til oss som vi kan begynne å følge for å få et mer helsesamt liv. Og første hun da vil at vi skal gjøre er jo å kutte ut disse vegetabilske oljene. For eller imot?
Absolutt for.
I tillegg så ønsker hun at man skal kontrollere karbohydratene, de raffinerte kornproduktene og sukker.
Absolutt. Det høres riktig ut.
Neste punkt er det at hun vil at vi skal gå bort fra å kjøpe lettprodukter, eller dette med, som senker kolesterolet vårt, og alt som fettfritt av mat.
Jeg er absolutt enig. Som regel de ultraprosesserte. Jeg for min egen del bruker jo kremfløte i nesten alt, og det er også den billige kremfløten når du kjøper den store.
Spis smør, egg, ost og drikk hel melk.
Definitivt. De varene du nevnte er noe av det jeg bruker mest. Noe er alltid tilgjengelig i kjøleskapet.
Spis grønnsaker, gjerne med fett, salt og noe som litt sånn syrlig.
I tillegg.
Det høres også veldig riktig ut. Jeg har også en tilnærming der jeg prøver å heller spise de grønnsakene som har frø i seg, det vil si typ tomat, agurk, squash, eple, fordi dette er jo varer som, altså dette er jo deler av planten som ønsker å bli spist for at frøene skal spres videre, og så prøver jeg å begrense disse grønnsakene sånn typ rødt, og blader, ja, litt fordi det ser ut som at det er jo et annet tema da, dette med antinæringsstoffer, men at det litt mer antinæringsstoffer i de, og prøver å begrense. Men sånn helhetlig av et råd, så hørtes det veldig fornuftig ut.
Og det nok det som bakgrunnen til Dr. Kate Ogden, hun proklamerer et av disse rådene. Og videre å spise mer grønnsaker enn frukt.
Jeg ville kanskje det er, i hvert fall der hvor jeg er nå, det kan jo hende at jeg endrer mening når jeg blir for nye data, men der hvor jeg er nå, så lener jeg meg heller mot frukt enn grønnsaker, og litt da med dette som vi var inne på, med common sense, evolusjon, hva er det vi har spist mest opp igjennom, da lener jeg meg mer mot at frukt er riktigere i gåsøgne, altså ja takk begge deler, men for meg mer frukt enn grønnsaker.
Det er helt lov å ikke være enig. Neste punktet er at hun mener at vi må slutte å spise proteinpulver, få dette fra hel mat i stedet for.
Jeg tenker det er en veldig riktig tilnærming. Altså, proteinet bør komme fra mat i seg selv. Og dette har jo også mye å si et annet tema i for seg. Dette er jo det med tygging, at vi som art tygger litt for lite, og at vi får dårligere kjeveutvikling, dårligere plass til tenner. Flere og flere mennesker har søvnapné fordi de ikke har plass til tunga si. Men så at jeg er helt enig at proteinene bør helst komme fra mat, men hvis man ikke klarer å få i seg nok protein og bruker det som et supplement, så i noen settinger så vil jeg absolutt forsvare det. Men som hovedregel at det kommer fra maten, ja.
Jeg er helt enig. Jeg bruker litt eggehviteprotein som supplement.
Ja, jeg er helt enig. Jeg snakket med faktisk en person i går som sa at det var at hennes frokost, den var sånn overnight grøt. Og så spør jeg, men hvor er proteinene? Nei, det var ingen proteiner. Men hun klarte ikke å gå unna det, så sa jeg, da ville jeg faktisk brukt proteinpulver i den grøten din for å få i deg det. Så det var, ja.
Jeg har begynt å kjøpte sånn kollagen og gelatin som jeg adder i mat for å få en litt annen aminosyresammensetning, for det ser jo ut som at bindevev og brusk og sånn som vi spiser mindre av nå, og vi lager jo mindre og mindre sånn kraft som vi gjorde før, og da er det faktisk, da får vi faktisk mindre av visse typer aminosyrer for å nummer en, få i meg mer protein, og nummer to, jevne ut balansen litt, så har jeg dette i mat, og tar også en spiseskje av dette i kaffe eller te, for å få en slags liten boost.
Kjempegodt hack der, og da minner jeg på en annen favoritt, A Broth a Day Keeps the Doctor Away, altså kraft, god gammeldags kraft, det er jo næring å drikke.
Mm.
Lager du det selv?
Jeg har gjort det noen ganger, men det er jo liksom sånn i tidsklemma og kanskje i mangel på gode benprodukter, så får jeg jo ikke gjort det så ofte. Jeg skulle gjerne gjort det oftere, men så det er jo noe av grunnen til at jeg har gått innkjøp av kollagen og gelatinpulver for å kunne få noe av egenskapene til kraften i hverdagsmat. Og drikke.
Så kommer vi til punktet med probiotisk mat. Hun har jo reist masse rundt og sett hvordan kulturer lever, og alle steder så spiser de da enten en form som fermentert type mat, enten i form av den kålen, kimchi, kefir, sånne ting. Så hun mener at det bør vi ha i kostholdet vårt.
Ja, jeg har jo en klassiker som jeg alltid har, eller produkter som vi ofte har hjemme, da, det er jo cottage cheese eller gresk yoghurt. Og jeg har jo også sett veldig mye på dette her med at tarmflora-kvaliteten øker hos de som jevnlig får i seg disse produktene. Så at, jeg tenker at det er noe som jeg kjenner på egen kropp, og som jeg har tro på at veldig mange andre kan ha dra fordeler av det.
Så flott, Simon. Og da må vi få dine tanker på det siste punktet på Kates liste, og det handler om noe som vi også må fokusere på, og det er trening og søvn.
Ja, søvn er noe jeg har neglisjert i mange år, og det er jeg jo i, det tenker jeg jo tilbake på som helhetlig dumt. Og jeg har fått høre det fra samboer, blant annet, at jeg underprioriterer søvn, og det er jo noe som har kommet på min liste som jeg prioriterer mer og mer, og særlig etter at jeg har begynt å lese i boka til Matthew Walker, Why We Sleep, og det er, altså det er, jeg har fått en veldig økt respekt for søvn, da. Og det er jo, i mange sammenhenger så kan det jo virke litt, nesten litt usexy å drive og prioritere søvn, men det er jo nesten helt motsatt, at de som er godt uthvilte er jo de som tar seg best ut. Og sånn at i går så la vi oss faktisk klokka 8. La oss med vår snart 11 måneder gamle datter, og så la oss samtidig. Det føles veldig godt dagen etter.
Ja, det er ingenting som er som å sove. Det er helt nydelig. Jeg var akkurat inne i butikken, og jeg har voksne barn, så jeg har faktisk ikke sett, jeg går jo ikke i de hyllene lenger, men jeg var innom barnemat og spebarn og barnemathyllen på meny. Jeg fikk rett og slett sjokk over hvor infisert denne ultraprosesserte og vegetabilske oljene er for disse små. Hva gjør dere hjemme?
Det er til middag så spiser vår datter det vi spiser. Vi tar kanskje maten en liten runde innom en sånn knivegreie hvor du drar i en snor og så får du kutta det litt opp da. Men hun spiser stort sett det samme som det vi gjør til middag, og så har vi noe vi kaller for supergrøt. Så det vi gjør da er at vi har havregryn som vi prøver som vi legger til bløt dagen før. Sånn at det skal jo visstnok gjøre noe med disse antinæringsstoffene og gjøre det litt mer tilgjengelig for opptak. Og så koker vi opp litt grann av havregryn og legger til, ja, alt ettersom da, noen eggeplommer. Og grunnen til at vi liksom holder borte den eggehviten, det er ikke fordi at det er noe feil i den eggehviten, det er bare at siden hun har en liten magesekk, så orker hun jo ikke så mye, sånn at i eggeplomma så er det jo relativt sett mer protein blant annet enn i eggehviten. Altså, i et egg så er det jo mer protein i eggehviten enn i det gule, men relativt sett gram for gram så er det mer i det gule, og også flere av de fettløselige vitaminene blant annet. Så det legger vi til litt, altså eggeplomme, og så er det litt kremfløte, litt grann meierismør og kanskje litt og litt kokosolje og for at det skal gi litt sånn sødme da. Og så blander vi inn noe frukt, for eksempel en banan eller noe eplemost, og da det kaller vi supergrøt, og da treffer vi ganske godt innom proteiner og fett da.
Prøver det hørte så skikkelig godt det. Ut.
Ja, det smaker dritig, for å, altså i mangel på noe bedre ord, og det, sånn at det er skikkelig godt, altså. Grøt i nye høyder, og nei, det er, nei, det er jo, tror jeg jo, et problem med mange, veldig mange av disse barneproduktene, de prioriterer ikke fett og protein. Det er et, da vi var i USA, så kjøpte vi noen pakker med babymat på sånn pose som fra noe som heter Serenity Kids. De har fokus på det, og jeg har ikke noe reklame tilknyttet til de, men bare at produktene er gode, og det, de prioriterer hele råvarer, og at de har fokus på at produktene skal inneholde fett og protein. Og det ser man jo veldig sjelden på mange av disse barneproduktene, at det bare er karbohydratpose.
Ok, Simon, da er vi kommet til ende i denne samtalen vår, men du kommer jo på Biohacking Weekend 2024 den 20. april. Og nå er det flere kaninhull du skal dykke ned i, for vi vet at du kommer med litt ny kunnskap og informasjon til alle som skal komme og høre deg snakke. Kan du gi oss en liten teaser?
Det kan jeg. Så det er sånn overordnet det jeg skal snakke om, da det er ultraprosessert mat og disse oljene, og da skal jeg vise til litt sånn for- og motargumenter ved disse oljene. Er de farlige? Er de ikke det? Er de helt nøytrale? Og dra inn litt ut forskjellig forskning og litt, kanskje litt ekstra fokus på de randomiserte kontrollerte studiene som er gjort. Også ultraprosessert mat som helhet. Og da skal vi også se litt på forskning på de ulike psykiske lidelsene og korrelasjon til forbruk av denne maten, som ADHD, depresjon, angst og så videre, og også litt på avhengighet. Det viser seg at det ganske mange mennesker er avhengige til denne maten uten å kanskje vite det.
Ja, vi gleder oss skikkelig. Det blir veldig stas.
Tusen hjertelig takk for at du kom, Simon. Det var en glede igjen.
Det er veldig hyggelig å være hos dere.
Ok, Alette, da har vi hatt nok en fin episode om oljer, og det er veldig lærerikt hver eneste gang. Hver gang vi har en gjest og snakker om dette, så føler jeg at jeg lærer litt nytt.
Helt enig. Utømmelig tema.
Dere der hjemme, hvis dere vil sjekke ut mer om det Simon holder på med, så har han en veldig fin blogg på bedrementalhelse.no. Der er det utrolig bra lesestoff. Der kan gå tilbake og høre podcast hos oss, og der er en del artikler ute i media som du kan søke på, Simon Løsseth.
Og så har han en kjempefin Instagram som er ernæringspsykiater.
Tusen takk for at du lyttet, og ha en nydelig uke.
Hack it,
track it. Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama. Okay, se om du finner noen passord. Kaos. At noen tar på det som er ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten er at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.